Слушате емисију у средишту пажње.
Ово емисија у средишту пажње.
Ово емисија у средишту пажње. У средишту пажње.
Dobar dan, i danas u ovom terminu na prvom programu Radio Beograda sledi debatna emisija u kojoj će stavove sučeliti predstavnici tri liste koje učestvuju na parlamentarnim izborima 21. juna.
Izbori 2020.
Danas ćemo razgovarati o lokalnim izborima i lokalnim problemima, decentralizaciji, položaju i pravima manjina u Srbiji. U studiju su Muamer Zukorlić, lista Akademik Muamer Zukorlić, Samo pravo, Stranka pravde i pomirenja, Demokratska partija Makedonaca. Dobar dan.
Dobar dan.
Milan Paroški, lista Milan Stamatović, Zdravo da pobedi, Dragan Jovanović, Bolja Srbija, Zdrava Srbija. Dobar dan.
Dobar dan.
Miloš Parandilović, lista Za kraljevinu Srbiju, Pokret obnove kraljevine Srbije, Monarhistički front, Žika Gojković. Dobar dan.
Dobar dan i pomaže Bog.
Lokalne samouprave u Srbiji, način funkcionisanja, najvažniji problemi i lokalni izbori, to je prva tema u ovom razgovoru. Pa evo, gospodine Parandiloviću, vaša lista zalaže se za monarhiju. Kako biste rešavali probleme na lokalu, ili možda da budemo još konkretniji, kako bi se u Kraljevini Srbiji živalo, na primjer, u Surdulici?
Dobro, to je naša ideja koju mi zastupamo na republičkom i državnom nivou, zato smo i dali potpunu slobodu lokalnim odborima u gradovima i opštinama širom Srbije da odluče sa kim će ići na izbore. U više od 90%, dakle 156, 157 čini mi se opštinskih odbora imamo formiranih, u više od 120 mi ćemo ići samostalno, do sutra u ponoć će se znati tačan broj. Negde su se lokalni opštinski odbori opredelili za neke koalicije, to su po našem dubokom uverenju lokalne koalicije i mi nismo tu neko kao rukovodstvo stranke koje ćemo svojim ljudima na terenu da namećemo sa kim oni mogu, sa kim ne mogu da sarađuju. Svako će snositi odgovornost za dobre ili loše odluke. Dakle, nikakav pritisak vrha stranke ka lokalu nije uperen na to sa kim će ići. I jednostavno mi smo dali široku slobodu svojim lokalnim odborima da biraju sa kim će ići. Podlačim da je to u više od 90% slučajeva samostalno. Evo, danas je, ja sam iz Priboja, proglašena lista u Priboju za Kraljevinu Srbiju pod rednim brojem 6, kao i na republičkom nivou. Dakle, i mi ćemo krenuti u ovu našu ideju zbog koje smo se svi okupili, zbog koje smo poneli svojih kuća, zbog koje na neki način i živimo. Dakle, tu ideju obnove Kraljevine Srbije mi nosimo u svojim srcima i nas možete videti samo u ovoj priči i ni u jednoj više drugoj, i sve što budemo mogli učinit ćemo da do realizacije obnove Kraljevine dođe.
Hvala. Hvala. Evo, gospodine Paroški, u kojoj priči ćemo vas gledati kada su lokalni
izbori? Veoma sličnoj priči, pošto Zdrava Srbija, Bolja Srbija sa Verkom Stefanovićem, izvorna Srbija. I ideja i našeg programa je da će zdravo pobediti. To znači da ono što donosi uslovno provincija, a to znači lokalna samouprava, je blagodet za Srbiju i za Republiku Srbiju, i primarno je bilo da svoju dobru politiku dokažemo. Pojedini lideri to uspešno rade, kao Milan Stamatović već u nekoliko mandata, Dragan Jovanović takođe na Oplencu, Verko Stefanović je zabeležio najveći privredni rast u Kragujevcu, postoje druge od Leskovca do Zaječara redom do Drine, gde su dobri kadrovi Zdrave Srbije, Bolje Srbije u lokalu. Loznica je recimo jedan takav primer kandidati na našoj listi. Nažalost, Srpska Vojvodina je ovde pofalila. Ja sam jedan od retkih predstavnika Srpske Vojvodine i mi ćemo imati listu samo u Novom Sadu. Ako nam je ne odbace onako kako su Milanu Stamatoviću Užicu odbacili na neku formu, neki razlog da nas eliminišu napred, jer postoje klanovi, interesi i u lokalnim zajednicama, diktirani da li od gore ili već kako, sa strane od različitih službi. Tako da naša lista, eto, pretenduje na lokalnu vlast u Novom Sadu i u celoj Srbiji.
Hvala. Gospodine Zukorliću, evo, gospodin Paroški je pobrojao neke opštine u kojima su neke stvari urađene, recimo, bolje možda nego u nekim susednim sredinama. Šta je to, po vašem mišljenju, što čini da, da jedna lokalna zajednica bude bolja od drugih, da bolje funkcioniše, da su žitelji tog mesta ili grada zadovoljniji od drugih?
Pa postoji dvije strane ovoga problema ili ove teme. Jedna je, jedna se tiče samih pojedinaca koji vode određenu lokalnu samoupravu, grad ili, ili opštinu, a drugi je sistemske prirode. Dakle, u ovom kadrovskom smislu suština je kao i u svim drugim odgovornostima. Znači, ukoliko imate kvalitetne ljude na čelu jedne opštine ili jednog grada, kvalitetne etički, odnosno da ispunjavaju dva ključna kadrovska uslova, to je uslov odanosti i predanosti, dakle etički aspekt, i drugi je dakle uslov sposobnosti i posvećenosti, vi ćete tada imati sjajnu opštinu ili sjajan grad ili sjajnu gradsku ili opštinsku upravu. Zašto? Zato što za vođenje opština ili gradova ne trebaju neki posebni ekonomski, pravni ili ne znam kakvi drugi genijalci. Prosto su potrebni ljudi sa ove dvije osobenosti ili ova dva uslova, ali prevashodno domaćini grada i domaćini opštine. Dakle, kao u jednom domaćinstvu kućnom. To je suština što se tiče onoga što
je naša... Šta je to sistemski? Šta menjati?
Sistemski je potrebna decentralizacija i to kroz regionalizaciju, ozbiljna decentralizacija, dakle, vlasti i zakonske, ali i političke i mentalitetske, dakle, tako sa te dvije strane ukoliko krenemo. Međutim, postoji ovdje ono što je temeljni problem cjelokupnog sistema naše države, kako na lokalnom, tako i na republičkom planu, i to je zapravo nešto bez čega niti jedan drugi pothvat, ni politički, ni zakonski, ne može da uspije. To je totalni obračun sa korupcijom i kriminalom. Znači, mi gradimo zgrade na živobari, bilo na lokalnom, bilo na republičkom nivou. Dakle, bez isušivanja tih živobara, bez dolaska do tvrdog dolje terena, to znači obračun sa kriminalom i korupcijom, totalni obračun, beskompromisni obračun, tek tada možemo bilo koji od ovih programa da primijenimo, oni će biti relativno dobri.
Hvala, evo vi ste sad predložili prosto temu, obračun sa kriminalom i korupcijom na lokalnom nivou. Kako biste vi to radili?
Pa teško razdvojiti kriminal i korupciju od lokalnog nivoa. Kad pominjamo već tu temu kriminal i korupcija, mi sa Liste za Kraljevinu Srbiju, ja sam poprilično ubeđen da je kriminal i korupcija usko povezan sa ovom državom i da kako uporedo sa tim kako narod i stanovništvo propada i tone u bedu i siromaštvo, uporedo paralelno sa tim i obrnuto proporcionalno u ovoj državi bujaju kriminal i korupcija i političari koji u svemu tome stiču neverovatno bogatstvo. Oni danas se politika svela na to da se takmiče ko ima više vila na Dedinju, ko vozi besnija kola, ko ima više ljubavnica, i došli smo u jednu situaciju gdje je potpuni jedan moralni i duhovni sunovrat se desio, a mi kao Lista za Kraljevinu Srbiju ubeđeni smo da to sve vuče korene iz 44. godine, kada je sve ono što je valjalo...
Zašto iz 44.?
Evo sad ću vam objasniti, zato što tih godina 45. 46. sve ono što je valjalo i sve ono što je vredilo u ovoj zemlji je prvo fizički eliminisano. Imamo jamu kod Lisičijeg potoka ovdje, mnoga pasija groblja po Crnoj Gori, preko više od 200 masovnih grobnica ljudi koji su streljani samo zato što su bili...
Mislite na obračun komunističkih vlasti sa predstavnicima građanskog režima?
Ono što je preteklo i preživelo, pa imamo Knez Mihajlova na Starom gradu, koliko hoćete dokaza, nijedan to izvorni vlasnik nije. Svi su ti stanovi potimani izvornim vlasnicima, pa imamo danas neviđen i čak i civilizacijski paradoks da čovjek kome je oteta imovina gdje je izgrađena kuća cveća, danas je u toj kući cveća sahranjen broz, dakle na njegovoj imovini koji mu je isti taj broz oteo. To je jedan, što rekao Dušan Kovačević, nevjerovatan greh koji sam ubeđen da mi kao narod moramo da platimo, ali nas je, čini mi se, sačekala ona biblijska čuvena rečenica da nećemo plaćati oni koji su greh počinili, nego njihova deca, i mislim da mi tu stvarnost danas živimo. Dakle, naši političari, to je suština priče i zaokružit ću sad, je u tome da je potpuno politika devalvirana. Pošteni ljudi beže iz ove zemlje, a od politike još više, i dovedeno je u situaciju da se najgori mogući ljudski talog bavi politikom, nažalost, jer se otvorio prostor i oni vide prostor za sticanje ličnog bogatstva i nikoga od njih ne interesuje šta će biti sa Srbijom za 50 ili 100 godina, i zato mi tražimo promjenu sistema, da se vrati kralj, neko ko ne polaže račune.
A smatrate da je to garancija da bi se izbjegle ove negativne pojave? Evo, imat ćete posle još prilike da čujemo i gospodina Paroškog.
Pa dve stvari i u ovom razgovoru, a inače u izbornim programima se kristališu. Milan Stamatović je zaista obećao, ja njemu verujem, čovjek je od reči da će, ako Zdrava Srbija, Bolja Srbija participira u vladi, biti donet zakon o poreklu imovine političara. To je ovo o čemu govori i POKS. Zašto političara? Pa svi drugi ljudi treba da su platili porez, osim političara koji su se enormno obogatili, a mogli su da primaju samo državnu platu. To svugde u svetu tako ide. Znači, vi imate prihode državne i državi je jako lako da utvrdi koliko puta je vaša nekretnina i kapital po bankama veći od onog što ste mogli primiti kao platu, ako ćete i po zakletvi. I otud u Zdravoj Srbiji, Boljoj Srbiji je precizna, jasna ideja, to je civilizacijski moment, da se donese zakon koji će i bivšim političarima i sadašnjim političarima utvrditi za mandata, jer plata je ustavna. Ustavno se zna koliko zarađuje predsjednik vlade, koliko ministri, koliko predsjednici odbora u skupštini, i može da se utvrdi disproporcija. I to je prva obaveza. Onda dobijete moralnu politiku. Ali ja bi, apropo lokalne samouprave, da skrenem pažnju i sagovornicima, i mi smo imali raspravu u Zdravoj Srbiji, Boljoj Srbiji oko toga. Sve vlasti, znači od Miloševićevih vremena, od sredine posljednje decenije 20. veka, zamislite, poštuju Šešeljev zakon, koji je Šešelj izgurao u trenutku kad je imao više poslanika od Socijalističke partije.
Na
kao
koji
njihov
zakon mislite?
Zakon o ukidanju poreza na promet i prebacivanju poreza na promet, koji se danas zove PDV, u državu. To je ta suicidna ideja radikala. Ni demokrate, ni DSS, ni bilo ko na vlasti do danas nije revidirao Šešeljev zakon. Ja moram samo da objasnim koliko je to strašno. Sve naše opštine, kao lokalne samouprave, su naplaćivale porez na promet. I recimo, cementara Popovac je svoje opštine odbacivala 6 milijardi dinara poreza na promet. Sad je to republički porez, odnosno PDV, i taj Popovac, a i svaka naša opština, treba da moli ministra ili vladu, ministra financija ili vladu, da im nešto dodeli. A oni produkuju. Tako nije nigde u svetu. Moram da kažem da tako nije bilo ni kod Tita. Da. Znači, naše opštine su sistematski izgubile kredibilitet, sistem ih je učinio bednim, jadnim i nerazvijenim, i to je ta velika nepravda. U državi
odakle
postoji
da
pet poslova.
Počnete i završite, do novca se nekako
pa tu je
stigne,
ključ.
Da.
Pet poslova, izvinite, ako samo mogu da završim, pet poslova pripadaju državi. To je vojska i policija, znači bezbednost, funkcionisanje državne uprave sa spoljnim poslovima, ratne rezerve, zdravstvo i školstvo i pravosuđe. U svakom dinaru koji zaradite u svojoj opštini, vi treba da znate, ako je poštena i transparentna politika, koliko će vas koštati vojska, koliko policija, koliko diplomatija. Sad to ne znate. Zašto? Sve se gromila, kako narod to kaže, u nečijem džepu, a on onda nešto posoljava. I mi hoćemo da imamo razvoj samouprave, a kapital je iznet na pljačkački način.
E da. Dakle, došli smo opet do te priče. Kako cirkuliše novac od
naravno,
lokalnih samouprava? Koje je vaše stanovište o tome?
Novac je ključni motiv ideje uopće u kriminalu i korupciji. I svakako da je on, naravno, on ima i svoju bijelu i svoju...
A sad ne pričamo o kriminalu i korupciji, nego o načinu kako je uređen taj sistem cirkulisanja prosto novca. Da li treba više da ostaje lokalnim samoupravama?
Da li govorimo o vodi ili govorimo o posudi? Znači, naravno da govorimo o posudi radi vode, jer nama je izbušeno dno. I to je ono što ne može biti usputni problem. Jer ja se slažem, postoje ovi problemi sa zakonima, određene manjkavosti, određene eksperimente koji su se pokazali kao loši, koji se moraju ispravljati. Ali sve naše probleme, kada biste izanalizirali, ja mislim da ne prelazi 20%, dakle, sistemskih uzroka problema, bilo kroz zakonodavni aspekt, bilo kroz neke druge uredbe. 80% je kroz aspekt prakse, 80% je problem kredibilnosti od nas političara. Evo, vidite, kad mi relativno sličnu priču pričamo, vi svi govore o moralnim načelima, svi govore o poštenju, svi govore protiv kriminala, svi protiv korupcije, neko sa nekim težištem manje ili više. Ali problem je kredibilnosti, problem je gdje su ljudi koji će, kada govore o kriminalu ili korupciji, koje možete kasnije propratiti
ili ono što su radili prije, da stvarno imaju zato kredibilnost. Znači, problem je 90% što su nama od lokalnih samouprava do vrha države najčešće čuvari kupusa koze. I ostanete bez kupusa, mm-hmm. i onda se čudite, onda tražite razloge u zakonima, u procedurama. Čim je tu koza, ona će da pojede kupus kraj. Recimo, polazimo od iskustva lokalnih samouprava na prostoru Sandžaka gdje živim. Dakle, mi u Novome Pazaru sada, znači u policiji, pravosuđu, tužilaštu, gradskoj upravi, pa djelimično u školama, lakše ćete zaposliti bilo koga preko kriminalnih grupa poznati u Novom Pazaru nego preko mene kao narodnog poslanika koji je bio u partnerskim odnosima sa vladajućom većinom. E sada, je li vam jasno
dobro,
ali
kako to izmeniti? Evo, vi bi trebalo da date nekakav recept, poznajete prilike.
Upravo se to jedino može izmijeniti na izborima. Da se oni ljudi koji su zajedno na vlasti u Novom Pazaru, Tutinu, Sjenici i tako dalje, zajedno sa kriminalcima gdje su prosto izvrnuli smo posudu, dno je otišlo na vrh, i loši ljudi, kriminalci su dio našeg naroda i oni sastavni dio našeg društva i nije problem njihovo postojanje. Problem je što su oni izašli u prve redove. To je poremećaj cjelokupnog društva i u etičkom smislu i u praktičnom, svakom drugom, ali posebno u sistemu lokalnih vlasti. Sad, vjerojatno kod nas je nešto situacija teža i iz razloga geografske pozicije. Tu je Kosovo, tu je Crna Gora, tu su granice, tu su švercovi, tu je veze razne, narkodilerske grupe i tako dalje. Dakle, to je pojačan je pritisak na naše stanovništvo za razliku od nekih možda mirnih sredina po centralnoj Srbiji ili nekim drugim dijelima. Ali to je uslov svih uslova. Znači, moramo se obračunati sa kriminalom u njegovoj dubini. Ovdje se to počelo u posljednjih mandata vlasti, možda na nivou Republike, ovdje Beograda, postoje neki pomaci. Ali dublje u provinciji, dakle posebno u ovim rubnim dijelovima kao što je Sandžak, tu se nažalost nije krenulo. I tu mi moramo da prosto stvari pokrenemo. A slažem se, kroz zakonodavnost, međutim, žao mi je što niste delegirali, ne možemo mi unaprijediti zakone ukoliko ne podignemo status parlamenta, ukoliko mu jednom prvi put posle 30 godina ne damo status stvarno najvišeg državnog organa. Kod nas nikada, zadnji 30 godina od uvođenja višepartijskog sistema, znači parlament nije bio najviša vlast.
Iako
se formalno
hvala,
vodi, samo da završi misao, izvinjavam se.
Iako
većina zna da je to predstavnička i zakonodavna vlast, skoro niko ne zna da je to i nadzorna vlast za izvršnu vlast. Nažalost, kod nas je obrnuto. Najjača je izvršna
Paroški,
vlast, pa onda reda.
Najjača je partijska vlast. To gospodin Zukorlić neće da kaže. Meni se sviđa njegov način izlaganja. On je stvarno verska ličnost.
Ja sam mislila da hoćete nešto da debatujete, da se ne slažete.
Govoriti o moralu u načelu je sposobnost...
Ne može da se ne služi sa ovako dobrim
tako
postavkama.
Tako je. To je teološki način govora. Znači, moram da citiram pravoslavnog popa, pošto ne poznajem red i zakon među muhamedancima. Naš pravoslavni
među muslimanima, nemojte muhamedancima.
To vam je nacija, nemoj sad da mi pomešaš kategorije.
Musliman, molim, nemojte, pa vi ste obrazovan čovjek. Musliman je pripadnik islama. A ono što nam je podvaljeno 74. godine sa Ustavom je jedna od velikih podvala Bošnjacima gdje su oni nazvani vjerskom skupinom. Znači u cijelom svijetu se muslimani zovu muslimani. Pripadnik islama jeste musliman.
Dobro.
Muhamedanac je bilo, ono je još Garašani ili neko je tamo to u Načrtaniju pisao i to je ostalo sad nacionalistima ovdje otprilike da sad to nekako čak i pežurativno. Ne postoji muhamedanac jer mi ne pripadamo, po nas se vjera ne zove po imenu. Mislim da prosto znate
donekle nešto znam i o šitima i sunitima, vi ste suniti tako.
Nije problem, ali to nema veze sa ovim. Samo je bitno da imenujemo da. Ono kako jeste.
Vaš govor je, ajde kažem, ono što naš sveštenik kaže, nemoj da radiš ono što ja radim, već ono što ti ja kažem. Znači načelan. Ja sam govorio o vrlo praktičnoj stvari. Da li vi možda nju ne poznajete, ali činjenica da je generalna korupcija zakona...
Jel vi govorite o mom govoru?
Da, načelno
govorim. Ja ništa od tog nisam rekao. Ja
načelno govorite.
Ja govorim o obračunu sa kriminalom kao kategorijom.
Načelno.
U efektima
vi govorite
na...
Dobro, načelno, ja sam insistirao da je zakon neke u 20% vaše procene stvorio generalnu lošu situaciju, jer opština kao lokalna samouprava ne može da ubira ono što je ona stvorila.
Ali ja se slažem. nemam taj problem.
To nisam čuo do sad.
Ne, evo, ali sam rekao samo da je to manji problem. A drugo, da biste popravili te zakone, morate vratiti uticaj parlamenta.
Evo, ovdje bih da pređemo i na narednu temu. A može kratko?
Jako kratko. Ali, vi ste pravi čovjek koga ja hoću da pitam. Da li je to politička ili zakonodavna korupcija što Novi Pazar kao grad nema dve opštine? Onog trenutka kad je Novi Pazar dobio status grada, vi ste morali po ustavu ove države imati dve opštine, a nemate ih ni danas. To mislim da je zakonodavno skandalozno. Znači, uživati
je li
status...
Je to jedini slučaj u zemlji?
Jeste. Novi Sad ima dve opštine. Petrovaradin i Novi Sad.
Ali... Ja možete da odgovorite evo, kao grad, na ovo
naravno,
pitanje?
Evo,
samo da završimo. Znači, to načelo majorizacije je primenjeno u jednom ozbiljnom gradu koji, ako ćemo, ima i prvoligaša i univerzitet i tako dalje. To je sistematski loše urađeno, da ne kažem sistematska korupcija. To je nezakonito postupanje, neustavno postupanje. I to se mora ispraviti. Jednostavno, takvi momenti ne mogu da stvore dobru klimu i ne stvaraju dobru
Dobro,
klimu.
Evo da čujemo odmah kakav bi
ja
bio vaš
odgovor. Ja mislim da je čak većina gradova, opština koje su dobile status gradova u posljednjih 10 godina, da su jednoopštinske i da to nije ustavna kategorija, iako ja lično nemam sa tim problem, iako je stranka koju predvodim opoziciona u Novom Pazaru, znači nismo vladajuća i nismo bili u prilici da sudjelujemo u takvim stvarima, ali nemam nikakav problem. Za mene zakoni treba da prate prirodu čovjeka, prirodu društva, prirodu strukture etničke, multietničke. Dakle, ja tu nemam nikakav problem. Pogotovo što u Sandžaku to ne može da bude problem, pošto implicirate kad pominjate majorizaciju, vjerojatno mislite na etničku. Da. Dakle, tamo nemamo
I ustavno pravo.
Nemamo, sve jedno, ali govorimo o strukturi stanovništva. Znači, ja se ponosim time da u Sandžaku, znači 30 godina kada je bilo ratova, sukoba, zločina, najgorih, dakle, okolo nas jako je teško imati sa zapadne strane Bosnu, sa jugoistočne Kosovo, a biti jedan mali teritorij između Srba i Crne Gore i opstati bez sukova i rata. Ja se ponosim tim, jer zaista taj potencijal, evo imam još jednog Sandžakliju sa krajine granice na zapadu iz Priboja, koji to može da posvjedoči, da mi nikada nismo, znači ni zadnjih 100 godina, ni ranije, imali međuetničke tenzije koje bi bile potaknute od ljudi unutar. Dakle, međuetnički komšijski odnosi su tradicija na prostoru Sandžaka i ja se time ponosim i čak sam jednom prilikom, jednu rečenicu, jednom od starješina hrama, jednog od starješina Sopoćanskog manastira, 2002. prve godine požalio mi se da je neki Srbin, da li u Novom Pazaru ili nekom drugom mjestu u Sandžaku, imao neki problem sa nekim Bošnjakom ili nešto drugo. Ja sam njemu rekao, hajde da uradimo ovako, tada kao muftija ispred islamske zajednice. Hajde da se dogovorimo da potpišemo jedan sporazum između islamske zajednice i crkve, da ako jedan musliman, jedan pravoslavac ima problem u muslimanskoj većinskoj sredini, da ću ja u ime islamske zajednice, islamska zajednica priznati određenu, barem simboličku moralnu odgovornost za to javno. A ako se desi obrnuto, da jedan musliman ima problem u kršćanskoj, hrišćanskoj sredini većinskoj, da to uradite vi. Rekao da će se konsultirati sa starješinama, nije mi se nikada javio. Ali prosto govorim o odnosu prema tome.
Jer biste ponovili taj...
Uvijek, evo sada, uvijek, evo, sada kao političar, nemam nikakav problem.
E sad, dozvoli mi, molim te, jako i tvoje tema, ako hoćeš, odgovori, imam šlagvort.
Samo kratko, da se budemo podjednako zastupili.
Vidim, gospodine Parandiloviću, vi pratite ovu...
Evo, gospodin Paroški je željan davno bio u parlamentu. Onda mu se nagomilalo želje da nastupi, da raspravi, tako da ga treba razumjeti što je ovoliko žedan.
Parlament zna da traje znatno duže rasprave o parlamentu, mi imamo sat vremena na raspolaganju, ima mnogo tih lokalnih problema o kojima bih ja željela da popričam, o tome kako biste ih vi rešavali, recimo problemi ekologije, zaštite životne sredine, u posljednje vrijeme problemi sa migrantima, migrantskim centrima, nisu sve lokalne samouprave podjednako opterećene. Kako vaša lista razmišlja o tim konkretnim životnim problemima?
Evo samo prvo da odgovorim gospodinu Zukoriću, to što vi zovete Sandžak, ja zovem Raška oblast, ali dobro, ne isto mislimo.
Ali samo mi recite, otkad je Priboj, ne sporim Rašku oblast kao historijsku i kulturološku kategoriju u određenom mjeru.
Opštinu.
Ni Raško, ne, nemam ništa o tome, nego samo imam problem, ali samo mi molim vas odgovorite, kada, u koje doba, bilo koje...
Priboj nije, ali ste vi konkretno pomenuli Sandžak, nije...
Tako je, ali vi kao pribojac, ali zato je Priboj u Sandžaku, a Priboj nije u Raškoj oblasti. A Raško, nemam problem nikak sa Raškom oblasti, odmah da budemo vrlo jasni.
Dobro, Sandžak je nešto što je prošlost i bilo ih je više u Srbiji, nije bio samo taj...
Sad imamo jedan...
Raška oblast je čas bila prošlost.
Pa sad imamo nov korelat.
Ajte da pustite nešto mlađe kolegu da dođe do reči.
U Galami se ne čuje ništa.
Može.
Što se tiče dakle problema s migrantima, mi kao Lista za Kraljevinu Srbiju smatramo i puni smo empatije prema tim ljudima. Često su i Srbi, dakle većinski narod u ovoj državi, bili u situaciji da budu proterani, da budu izbeglice i znamo kako to izgleda vrlo dobro i puni smo empatije prema tim ljudima. Međutim, mi smatramo da oni iz zemalja iz kojih potiču, iz kojih dolaze, ni kulturološki ni u svakom drugom smislu ovdje ne mogu da se snađu i da jednostavno Srbija treba da bude jedan protočni bojler koji će mu ukazati neophodnu medicinsku negu i pomoć i proslediti ih u zemlje u kojima, koje su njihovu krizu izazvale, koje su mnogo bogatije, gdje oni mogu da se socijalizuju i gdje mogu da se snađu. Podsjetit ću vas da mi u Srbiji danas toliko teško i bedno živimo, običan čovjek u ovoj zemlji, da ne može država Srbija ni samom svom stanovništvu da pomogne. I tragična je izjava predsjednika države koji kaže da će rupe sa odlaskom našeg stanovništva popunjavati sa migrantima. Ja mislim da je to jedan civilizacijski sunovrat za državu Srbiju i za Srbe kao narod uopšte, jer ću vas podsjetiti da mi dnevnom nivou...
Dobro, ne možemo da provjerimo da li je predsjednik države baš tako rekao kako, bilo kako,
kameru,
da,
možete
kako
provjeriti
ga vi
slobodno.
Sada
Dobro, ako ne bude migranata, naseljavat će zmija. Neko
hoću
će
da vam kažem,
najveći,
upravo tu ja dolazimo do suštine problema. Dakle, mi dnevno 100 ljudi gubimo u ovoj zemlji. Tako što mladi odlaze odavde, to je 50.000 godišnje. 30.000 se manje rodi nego što umre. Znači 80.000 gotovo na godišnjem nivou stanovništva gubimo u državi Srbiji. To niko ne percipira kao problem, niti se time bavi. A Lista za Kraljevinu Srbiju smatra da moramo učiniti sve da te ljude, ako ikako moguće, zaustavimo ovdje. Pa makar da pokušamo sa povećanjem plata.
Mnogi kaže, su kako se i vratili sada kada je počela
ova kriza sa krizom. Ali pogledajte sad ovu situaciju. Kaže neko, kako zaustaviti medicinske radnike? Pa podići im plate. Žao mi, ali doktora ne možete da zaustavite ako mu neko u Beču i Berlinu maše sa 2.500 ili 3.000 evra najmanje, da ga zaustavite ovdje sa platom od 80.000. Ne možete, žao mi.
Pa vidite prosto, da je dakle, nešto povećano ne, sada, suština, plata ima nagovešte da će
za 10-20%. Ali suština priče jednostavno
što
jeste...
Što bude da više virusa, doktori će biti važniji, ne brinite.
Da, ali,
smo se...
Nemojte to da smutite, gospodine Zukorliću, za virus.
Siničan sam.
Mi smo došli do toga da jednostavno smo u sam, vi kažete položaj manjina, pa ja i čini mi se da se i naš narod u ovoj zemlji osjeća kao manjina. Mi smo potpuno potlačeni. Jednostavno, ovdje postoji 5% ljudi, a to su naši političari koji drže svu vlast i sav monopol, odnosno 90% financija u zemlji. Imate ljutu sirotinju s druge strane koje čine 90% procenata stanovništva,
znači,
i koji se apsolutno ništa ne pitaju.
Koja nije potlačena.
Ne, oni su jednostavno ti ljudi koji žive jedne paralelne živote. Ja sam ubeđen da lideri naših političkih stranaka, kako vlasti i opozicije, nisu, ne znaju uopšte koliko košta hleb. Ja smijem da se kladim da nikad u prodavnicu.
Pa evo gospodine Zukorliću, znate.
Pa ne znam da li gospodine Zukorliću.
Da li znate koliko košta hleb?
Ja zbog svoje kilaže izbjegavam hleb. Više ovako sam za salate.
Ja znam pošto je hleb.
Da li, hoćete li da se nadovežem?
Malo ne reče njegova svetost, muftije Zukorlić me
ne
prozvao.
Nemojte odmah za pola emisije, ako dođete do svetosti, na kraju ćete glasati za mene.
Pa hoću.
Hvala Bogu, evo.
Samo ako se primerite...
A dogovorit ćemo se, pošto
ne, ne, samo ako se primerite tituli.
Vi meni Sandžak, podržite ja vama Kraljevinu.
Hoću,
odmah se nađem.
Hoću, jel znate čija je titula svetosti?
Pa nije, u islamu nema ljudi sveti.
Ali zato sam vas i prozvao, ja sam vam rekao hrišćansku titulu, dao sam vam šansu.
Dobro, ali to se prevede sa srpskog na bosanski, kao što Rašku oblast prevedeš na Sandžak. I onda se dogovorimo, tako da ja nemam problem
ne, vi ste dobar teolog,
tim kompromisima.
Vi ste dobar teolog, kažem, ograđujem se, ne poznajem kura, ne možemo polemisati, ali ovo je... Ajde,
a niti nam je to trenutno tema, mogla
jeste,
bi da bude
tema nam je, ne, nemojte presjecati.
U ovoj emisiji...
Ne,
ono ne što... nije nam tema, kolega Paruški mene zato gura u teologiju da bi njemu ostali glasači.
Tako je.
Jer znate, vi ste teolog, vi nama
ne.
A dajte nama glasove.
Ne,
pa ne može tako.
Vi ste jedini
ja sam po obrazovanju teolog.
Za razliku
ali...
od
bilo sam sada u utakmici političkoj.
Ne, ja ne znam
i očekujem podršku birača.
Slažem se, ja bih vam dao podršku, ali mi morate odgovoriti zašto nijedan srpski episkop nikad nije ušao u skupštinu. I kad vas ja prozivam, ja vas...
Ne mora da znači da neće. Ima neki koji već lome prste. Ne bi se ja baš...
Oni su tu morali, oni
ne
su
bi se ja baš
bačeni
kladio.
U 19. vek gdje žene donji. Nisu imale pravo glasa. Tako srpski sveštenik, ali srpski episkop ne mogu biti birani ni u lokalnu samoupravu, ako nam je tema lokalna samouprava. Znači, nema srpskog sveštenika koji je član saveta mesne zajednice. Da ne pričamo o episkopima u skupštini.
Zato što im to crkva ne dozvolja.
I zato...
Jel tako?
Na kom crkvenom narodnom saboru
ne, nego, je to odlučeno? Jel to, pitam vas, jel to razlog?
Ja ne znam koji je razlog, ali ih nema.
Ne može ni imam ni muftija biti dok je u službi. Ali ja više nisam u službi muftije.
Odlično, ali...
Zbog toga se imam
jednom,
pravo baviti
jednom
politikom.
Muftija, uvek muftija. Jednom akademski, poslanik...
Akademski, kao titularno, da.
E sad da se vratimo na pitanje Raške oblasti. Znači vi u svom govoru ništite ustavno pravnu kategoriju.
Ako se vraćate na pitanje Raške oblasti, onda se obraćajte njemu. Meni možete govoriti o Sandžaku.
Ne mogu vam govoriti o Sandžaku. Čim budem podanik Sulejmanov ponovo, a vi ste napravili nov
Kojeg
Sandžak...
Kojeg Sulejmana samo?
Pa veličanstveno.
A dobro, nemojte
dobro,
samo...
Dobro, jel uzimo tu
ne,
priču?
Ne, čekajte, vrlo je važna stvar.
Aha, dobro.
Deževa, četiri velika sabora, dva Nemanjina i kod ostavljanja trona Stefanu Prvovenčanom i dva Dragutinova i Milutinova se nalaze u Novom Pazaru, gradu u Novom Pazaru. Deževu je Tito 63. dezavuiso i izgubila je status okruga.
Sreza, jeste.
Sreza.
Da, imala je sreza.
Neko je pravio eksperiment koji je u ovom slučaju na račun pravoslavnog Srbina. Znači, ono što je civilizacija i gospodina Muftije i moja, to su ta četiri deževska sabora. Htio sam da vam uputim jedan kompliment, ako mi dozvolite, uputit ću. I od toga su napravili ni mesnu zajednicu. Sada se Deževa, koliko toliko rehabilituje, radi se rekonstrukcija crkve u kojoj je Sveti Sava, u blizini gdje je Sveti Sava rođen, Nemanja je kršten u drugoj mesnoj zajednici u Petrovoj crkvi koja je krstionica i sad možemo to raspravljati. I spomenuti su Sopoćani, ja sam bio u prilici, poznavao sam i tog igumana sad je u Arhangelima Prizrenskim, koliko sam mogao iz Novog Sada, iz lokalne samouprave da pomognem sa 7 krava, njihovo bratstvo dok je bilo brojno. Znači, postojala je komunikacija i verska i ekonomska. Mi imamo jedan geostrateški moment. Velika teritorija, deo teritorije Novog Pazara pripada Srbima i danas. Gruntovno, imovinsko-pravno. To su te katastarske opštine. To je vaša druga mesna zajednica. A nemamo opštinu. I onda možemo da pričamo o Sandžaku. Ovako bismo pričali o Raškoj oblasti. Ne može to da smeta ni gospodinu Zukorliću, ne može da smeta ni nama. Novi Pazar mora dobiti dve opštine, ja više neću
dobro,
na tu temu.
Okay.
E sad samo da završim apropo njegovog teološkog statusa. Zaista vi emancipujete Skupštinu Srbije svojim nastupom kao čovjek sa znanjem i zvanjem teologa. Ja ne znam da se taj termin...
Je to bio kompliment koji ste najavili?
Jeste, to je kompliment. A veliki bezdan je što nema srpskog sveštenika, nema ni katoličkog sveštenika, nema ni adventističkog sveštenika pored vas u Skupštini. Jer šta čini sveštenstvo? Čini ih moralima. Zašto moralima? Naročito u pravoslavnoj crkvi koju pomažem. Zato što nose epitrahilj. Oni u ime Boga govore. Svi mi imamo interese. Svi mi smo prizemni. Politika je prizemna aktivnost. Ama nama nedostaje srpski sveštenik i moral srpski.
Znači, zaključili biste nema etike bez Boga, što je,
tako je.
Princip. Definitivno nam se...
Pa jel postoji neka druga?
Ne postoji. Hoću samo da podlučim.
Dobro. Regionalizacija i decentralizacija. Gospodine Zukorliću, pre neki dan ste rekli da nema uspešne decentralizacije bez ustavne regionalizacije. Zašto se vi u stvari zalažete?
Pa upravo za decentralizaciju kroz određene, dakle, regione, kantone, pokrajine. Nemam uopće problem kako bi se to zvalo. Ali definitivno ovaj problem što nam sva moć, sva snaga, sav novac, sva privreda, sav značaj, a onda i sav narod ode ili u Beograd, a ona iz Beograda ode vani. Dakle, je zapravo problem, imamo samo za sada na retoričkoj razini ili nivou priču o ravnomernom regionalnom razvoju i tu se naprave neke egzibicije kroz neke agencije, pokradu se pare i tako dalje i ostanemo opet ni bez čega. Dakle, treba nam jedna ozbiljna regionalizacija, koalicija gdje bi zapravo ti regioni, naravno uz punu garanciju suvereniteta države, odmah me ovi iz nacionalističkih krugova gledaju ispod oka, vjerovatno zbog bojazna, šta li će sad iz tih regiona da proizađe, neće ništa da proizađe, imate od Njemačke do svih ovih razvijenih zemalja koji imaju najviši stepen decentralizacije, nije to nikakav problem, mislim da mi treba da pronađemo druge okvire zaštite, sigurnosti,
a dobro, ali imate i iskustva zemalja koje imaju problema baš zato što imaju regione.
Ne zato što imaju regione, nego zato što imaju historijske probleme koji tu nikada nisu riješeni. Dakle, ne zato što imaju regione. Znači, problem nije proistekao iz regiona, nego je problem unešen neriješenim odnosom s nekom nacionalnom zajednicom i tako dalje. Dakle, on nije proizašao iz same decentralizacije.
Prema tome, dakle, vi se da zalažete to... za to da Srbija bude podeljena na nekoliko
prirodnih regiona, potpuno prirodni. Vi, na primjer, Sandžak obično ga tretiraju, ali evo kolega je iz Priboja. Znači, vi prosto imate geografski, znači, vi imate geografsku podjelu, imate taj sprat potpuno drugačiji, omeđen od Kopaonika preko Golije, preko Zlatara, Zlatibora i tamo dalje. Znači, to je prosto imate čak i vremensku prognozu kada gledate. Znači, ukoliko sve ono iznad sjeverno vam daju vremenske procjene, dolje je sasvim drugačija klima, da ne govorim o drugim posebnostima. Znači,
evo, gospodine Parandiloviću, vaše mišljenje o tome, dakle, šta bi Srbiji donela regionalizacija u tom pravnom smislu? A koja bi podrazumevala i promjenu ustava, naravno.
Jedan od glavnih programskih načela Liste za Kraljevinu Srbiju, koju, da podsjetim, čini pored Pokreta obnove Kraljevine Srbije i Monarhistički front njegovog kraljevskog visočanstva princa Vladimira i Srpski pokret monarhista, jedna od glavnih tačaka našeg programa jeste decentralizacija. Ali decentralizacija je izvršena tako da Beograd bude samo prestani grad. I da pored Beograda postoji još 4 glavna grada, jedan od njih bi bili Priština, Novi Sad, Niš i Kragujevac, i da određena ministarstva budu u tim gradovima. Sad neko bi rekao, to je teško, kako će zasjedati tamo ministri, pa neka lepo uzmu malo...
A nemate, u ovom našem, vašem kraju nema ništa. Vi ste sve glavne gradove gurnuli od nas po 200 km.
Dobro, samo polako, računali smo veće gradove. Dakle, samo sekundu, završim. Dakle, poenta bi bila da svi, u zavisnosti od nekih geostrateških, političkih razloga i financijskih i mnogih drugih, ministarstvo, recimo, poljoprivrede i prosvete, što je logično, bude u Novom Sadu, financije i privrede u Kragujevcu, u Nišu odbrane i kulture, u Prištini ministarstvo vera i povratka raseljenih lica. Dakle, to bude jedan sklop logične celine i da, kao prva Aleksandrova... kao prva Aleksandrova Jugoslavija Karađorđevića postičila se, ona je bila decentralizovana na 9 banovina, vi to dobro znate, i samo te banovine nisu bile, nisu bile podijeljene po etničkom principu, nego u zavisnosti od reka, pa smo imali Vardarsku i tako dalje, da ne nabrajam banovine. Dakle, to ima smisla ako podijelimo ne po etničkom principu, gospodine Zukoliću, nego po principu logičnih celina.
A gdje?
To je jedan
dakle, i vama je bliska ova ideja.
Da, mi se zalažemo za decentralizaciju.
Odgovorite mi samo. Zašto je za vas prihvatljivo da vam regionalni centar budu Kragujevac i Priština, nije Novi Pazar koji vam je na 130 km. To ne mogu da shvatim. Regionalni glavni grad. Za vas ne bi bilo bolje da imamo klinički centar u Novom Pazaru, nego da se hitno, ne daj Bože, neki pacijent mora voditi u Kragujevac? Mi recimo, klinički centri su...
I brze pruga, sviđa mi se taj ide.
Klinički centri, molim vas. Klinički centri su svi koncentrisani na trećini Srbije, i to u sjevero-istočnom dijelu. Zamislite.
U Novom Pazaru ima dijagnoza.
Izražavam jasno, klinički centar je klinički centar, nemojte mi govoriti šta ima, nego ja govorim šta nema. Prema tome, znači, na jednoj trećini su 4 klinička centra, teritorije, na jednoj trećini u tom uglu sjevero-istočnom. 2/3 Srbije, znači cijela zapadna, cijela jugozapadna, cijela južna, mi nemamo nijedan klinički centar. E sad mi smo, ko je sad ovdje opterećen etnički? Ne, Sandžak kao regija, jedna od tih regija, dakle, bi bila multietnička istorijska regija bez jednog etničkog predznaka. Apsolutno nisam za to. Prvo što svi etnički projekti na prostoru našem kog živimo južem i šire su bili razlozi ratova, sukoba ljudi.
Vodili su sukobe.
Prema tome ne, apsolutno ja etničku kategoriju priznajem kao realnost, apsolutno ne kao vrijednost. Meni ne može neko da bude dobar.
Suština
problema, dobar zato što je Bošnjak, loš zato što je Srbin.
Evo da čujemo samo odgovor gospodina Parandilovića na ovu primjedbu.
Problem je što država Srbija se nedomaćinski odnosi prema sopstvenom stanovništvu. Rekao sam malo prije, ponovit ću 100 puta, makar bio do sada. Dakle, ne postoji nikakav državni interes srpskih vlasti u Srbiji. Ja ne znam da li ste vi deo vladajuće većine, nisam siguran. Dakle, apsolutno ne postoji nikakav odnos državnih vlasti, ne samo ove posljednje, nego 44. nadalje, ne postoji državni interes.
Vi ste nekada, vi bili dio sad,
vi ste nekada, samo sekundu, završim, odgovorit ću vam. Dakle, mi smo i nekada u Kraljevini, naravno, imali ste ljude koji su stavljali lični ispred državnih, ali to su bili rariteti, retkosti, zato se oni i pominju kao recimo sin Nikole Pašića. Ali danas, čini mi se, u srpskoj politici ne postoji nacionalni interes. Pa mi smo kao pokret obnove Kraljevine Srbije. Nismo glasali za budžet. Ne znam da li ste vi. Dakle, jednostavno, mi smo predložili skupštini izmenu zakona da se predsjednici opštinskih odbora, gradonačelnici i poslanici biraju direktno, dakle, bude većinski izborni sistem. Pa sad neko ako glasa za mene kao Miloša Parandilovića, za gospodina Zukorlića, nebitno je da zna za koga je glasao i da taj poslanik sutra u parlamentu odgovara tom narodu i tom regionu odakle je došao. Mi ovako danas u srpskom parlamentu imamo situaciju da imamo, pa da ne preteramo, 250 poslanika, gotovo 220-230 potpunih partijskih poslušnika i podanika koji odgovaraju svojim političkim vođama. U ovom
Hvala.
Slučaju vlasti
Ovdje
Srpske
moram da vas
snage.
Zaustavim jer je vrijeme da čujemo reklamni blok, a gospodine Paroški, vi ste prvi posle reklama. Gosti debatne emisije prvog programa Radio Beograda, Muamer Zukorlić, Milan Paroški i Miloš Parandilović. Sedamnaest časova 47 minuta, debatna emisija prvi program Radio Beograda, Milan Paroški, evo, nastavlja gdje smo
stali. Zdrava Srbija,
bolje
Srbija. Zašto zdrava Srbija? Ono što smo svi učili kao lekciju, a niko neće da prizna, pa ni gospodin Zukorlić, ni POKS. Mi imamo prirodna, ajde kažem, istorijska uređenja, to su župe. I jako se lepo vide te župe. O tome je gospodin Zukorlić, proširivši ideološki na Sandžak, donekle govorio. Županijsko državno uređenje je stvorilo Rašku i Srbiju. To i danas može da bude...
Koliko ja znam, Raška je stvorila Srbiju, ne Srbija Rašku. Je li tako?
Tako je.
Znamo da ispravim, da bude jasno.
Hvala na intervenciji, sviđa mi se. To i danas može da bude, ajde da kažem, jedna od decentralizacija, zaista to priliči, jel? Baš kao što Šumadija, Zlatibor i tako dalje imaju svoje odrednice. Ali to ne može biti primarno. Ono što mi opet sistemski ili zakonski moramo da znamo, da Evropa poznaje opštinu. I ono što je kod nas katastarska opština, to je svugde u Evropi opština i ona raspolaže sa svojim kapitalima. To su putevi, zgrade, kulturne ustanove. Na kraju krajeva, kod nas je to Tito 63. izmenio u komunu. I vi sad imate nesreću da mi imamo komunalna preduzeća, a da niko ne doživljava komunalna preduzeća kao revolucionarnu tekovinu našeg dragog druga Tita iz amandmanske izmene 63. I vi sad plaćate komunalnom preduzeću čak i kamatu na uslugu, a niste potpisali ugovor sa komunalnim preduzećem da se kamatite kao u banci. To je jedna ideološka pljačka. Ta takozvana komuna, ona je veoma prisutna. Kažem, ne samo u imenu komunalnog preduzeća, ona je svugdje prisutna. I vi ne možete prepoznati ni te prirodne cjeline kao što su bile župe, gdje su nam tradicije, crkve i tako dalje, kad imate komunu, pa onda imate i Novi Pazar kao komunu, a ne vidite deževu sa 4 sabora u toj komuni uopšte. Hoću da kažem da se mi moramo civilizovati i evropeizovati. To je nama u Srpskoj Vojvodini jasno. Naše svako selo je bilo opština i danas je kategorija opštine, KO, katastarska opština, Turija, Nadalj, Kumane, svejedno. a nije u funkciji. Znači, Tito je 63. nama ostavio groblje komunalno.
Zašto koje... morate naglasiti Srpska Vojvodina ako imate 45% nesrba?
Zato što čekam da provociram.
Jel zato? E pa dobro.
Vi ste, gospodine Zukorliću, proglasili vojvođanski Sandžak.
Zastupam
ja sam
one...
hteo da vas pitam kako ste vi to bez referenduma uradili. Kod nas u Vojvodini statutom je predviđen referendum, vi ste, vi, vaša stranka, ja ne razlikujem vašu, ne mogu da kažem crkvu, vašu versku organizaciju od politike, jer ona se ne razlikuje, vama je politika slobodna aktivnost, što je srpskom svešteniku zabranjeno, vama nije.
Vi, ne znači da
vi
nije
ste
razlikujete.
Dali muftiju za Vojvodinu. Vojvodina je hrišćanska i srpska tekovina od Svetog Rimskog cara Leopolda. Naša katastarska knjiga, naš parcelni broj, a vi ste sami promovisali novog muftiju vojvođanskog.
Ne, novosadski muftije.
Ne, rekli ste vojvođanski. Ja vas jako dobro pratim i cenim.
On je zadužen za Vojvodinu, ali moj, je novosadski.
Vojvodina
imena,
je hrišćanska,
za hrišćanska... Ne smeta.
Meni smeta.
To je... Da bude muftija za Vojvodinu, jel? Smeta vam.
Pa naravno.
Nego zašto?
Mi nismo Sandžak. Vojvodina je hrišćanska tvorevina.
Nego
možemo...
da kažemo muftija za novosadski Sandžak, je li tako?
Ne, već muftija za svoju versku organizaciju. Šta će mu teritorija? Znači, vi pretendujete... Vi
da obilježi prostor...
Nemojte da obilježi, to je hrišćanska srpska Vojvodina. Ja insistiram na tome, jer to je naša tekovina koju smo dobili od Svetog Rimska cara Leopolda, a obnovili kod apostolskog cara Franca Josifa. Naš parcelni broj ima 300 godina. On je hrišćanski. A vi ste odjednom na mala vrata. Vrlo ste dobri.
Znači,
ali to je...
Mi ne bi smeli,
još je jedno jako važno pitanje.
Jako je važno.
Znači, mi ne
bi ili je Vojvodina Sandžak, ili je srpska i hrišćanska.
Mi muslimanima, recimo, ne bi dozvolili da recimo u ime islamske zajednice zvanično ime stave Srbiju, je li tako? Po toj logici.
Po toj logici bi on dozvolio da budete Srbi islamske veroispovesti.
A to već idete mnogo dublje nego mi odgovorite na ovo, na to ćemo
se raditi.
Ne, čekaj, zvanično ime.
Za nas ne može Ustav Bosne da važi.
Samo malo, molim vas. Islamska zajednica se zvanično zove. Islamska zajednica u Srbiji. E sada, po vašoj logici, znači vi bi muslimanima...
Vi ste Srbim islamske veroispovesti.
Molim vas, jel me ne razumijete?
Nije da, razumijem vas.
Ima to pitanje, a to je nešto drugo, tu ću se vratiti na to. Nego, govorimo sad o imenu islamske zajednice, o imenu institucije. Znači, ona se zvanično zove Islamska zajednica u Srbiji. Po vama, ako biste vi, ne daj Bože, došli na vlast, znači, muslimani, oni moraju da ostanu kao nešto, kao strano tijelo.
Vi biste ostali kao i Srbi.
Evo ja, ovu raspravu vi možete nastaviti i posle emisije.
Ovo je poruka ne Srbima, ovo je veoma važno. Znači, musliman ne može da Srbiju prihvati kao svoju, on je tu neko strano tijelo, jer njegova zajednica ne smije da koristi ni državni ni geografski pojam da mu bude u Srbiji, je li tako?
Nije tako.
Država
Srbija, prvi član Ustava, država Srbije, država srpskog naroda i građana.
7 minuta ostalo je.
Ja ću
pustiti instrumente i prekinut ću emisiju ranije zato što
sasvim u redu,
ali ne odgovara onome što želim da vas pitam.
Ovo je neudavljeno na etničkoj osnovi. Da vi nekome kažete šta je on etnički. Znači, nisi ti to. To je nepristojno.
A zašto vas ja ne bi uvažio u vašoj veri?
Ne, ali vi nekome kažete, vi ne, prvo po Ustavu, se pozivate na Ustav, po Ustavu vi imate obavezu da svakome se obraćate onako kako se on izjasnio.
Odlično.
A i po moralu, i po Ustavu, odlično. I po svim civilizacijskim načinima.
Slažem se.
Kad čovjeku kaže
čućemo
se, ti
malo
nisi ovo,
muzike,
to,
nekoliko
ne,
taktova
ne,
instrumentala,
ne, ja
onda nastavljamo emisiju do 18 časova. Do 18 časova debatna emisija prvog programa Radio Beograda. Evo danas razgovaramo o lokalnim problemima, o lokalnim samoupravama, decentralizaciji, položaju i pravima manjine. O tome ste čuli i raspravu evo dva učesnika u ovoj emisiji. Vrlo važno pitanje bih postavila mojim sagovornicima. Dakle, imate po otprilike minut dva da odgovorite, a to je kako podstaći razvoj razvoj siromašnih i nerazvijenih krajeva Srbije? Dakle, kako zaustaviti da ljudi se iseljavaju, da sela odumiru, da nam je demografska slika takva kakva jeste? Miloš Parandilović, Lista za Kraljevinu Srbiju, Pokret obnove Kraljevine Srbije, Monarhistički front, Žika Gojković, izvolite.
Meni je žao što su moja dva sagovornika malo zloupotrebila moju kulturu dijaloga, što jednostavno ja u glas jednostavno ne umem da pričam, ni da ne umem, nego jednostavno, kako bih vam rekao, ne snalazim se više na tom nivou komunikacije, ali to ne znači da ja ne mogu da vičem, ali prosto i moja kultura neka ne dozvoljava. Ono što želim da kažem, Lista za Kraljevinu Srbiju, jedna od glavnih i osnovnih programskih načela jeste pomoć srpskom seljaku, jer ničeg ovog u Srbiji danas, čega što živimo, ne bi bilo, nije bilo tog srpskog seljaka u Opancima. On je iznedrio i jednog Karađorđa, on je iznedrio i mnoge druge slavne pesnike, pisce, Ivu Andrića i tako dalje. Dakle, pomoć srpskom seljaku je nešto što je preko neophodno, a to izgleda tako da se država Srbija domaćinski odnosi sa tim seljakom, da uvede minimalnu cenu otkupa, a ne da seljak živi u svojoj državi kao maćehinski odnos jednostavno država Srbija ima prema njemu, da se dakle uvede minimalna cena otkupa, da se izgrade putevi, asfaltiraju crkve i bolnice ili domovi zdravlja, sve što je neophodno u tim srpskim selima, jer žao mi je, srpski seljak neće da se vrati na selo iz 19. veka. Neće. Dakle, mi imamo tu nesreću ili sreću, dakle, sve što posijemo u ovoj zemlji, Bog nam je dao da rodi, mi to umemo da iskoristimo. Imamo danas situaciju da iz Vojvodine, zahvaljujući ovim nazadnim vlastima u zadnjih 30-ak ili 75 godina, ljudi odlaze iz Vojvodine da obrađuju pašnjake po Holandiji, a u svojoj sopstvenoj zemlji ne mogu, zato što im država pravi takve namete gde su nakupci, trgovci, svi u boljem položaju od srpskog seljaka.
Hvala, hvala lepo. Milan Paroški, Lista, Milan Stamatović, Zdravo da pobedi, Dragan Jovanović, Bolja Srbija, Zdrava Srbija, i vas molim jedan minut. Dakle, šta biste vi uradili ako dođete na vlast da se zaustavi odumiranje sela, napuštanje, propadanje regiona?
Samo 4000 sela. Toliko je Srpska akademija otkrila kao problem kad je već bilo ispražnjeno u Srbiji i Vojvodini. Samo 4000. Znači, pre svega bi raspustili Srpsku akademiju nauka koja je problem nije otkrila pre 40 godina. Znači, te pare koji svaki akademik primi 100.000 dinara bi dali u neko selo da oživi ponovo. Hoću da kažem da je problem ozbiljan, on je nacionalne prirode, on nije samo ekonomske prirode. Ja sam seljak i ne idem u Opancima, idem u cipelama i doktor sam političkih nauka. Prema tome ima veoma kvalifikovan...
Kako se ne zimaš, čujem što sam ja rekao?
Pa seljak ne ide u Opanci.
Nije sporno, ja sam ponosan na Opanke, mojih je deda nosi...
Odlično, ja nisam ponosan, ja idem u cipelama, dobro, i to lagovanim cipelama, kako mi kažemo. Seljaci su intelektualci, seljaci su preživjeli svaku krizu sa kvalitetnom ekonomijom. Ono što recimo na Zlatiboru i Milan Stamatović uspeo da uživi...
Milan Stamatović je samo lokalni Vučić, ja ne vidim u čemu je
razlika. Pa smo pričali sad o selu.
Pa dobro.
U 30-ak opština je razvio savršenu poljoprivrednu proizvodnju. Znači, taj metod ili model je moguće primenuti bilo gde. I možemo elaborirati, ako vi imate termine,
ne, mi nemamo koliko sada hoćete, trenutno više vremena,
ali lokalna samouprava je kvalifikovana ako su je sela živa. A Srpska akademija nauka je nekvalifikovana i na tereće srpskog sela.
Hvala vam, gospodine Zukorliću. Evo, ponovit ću, Lista, akademik Muamer Zukorlić, Samo pravo, Stranka pravde i pomirenja, Demokratska partija Makedonaca. I vi imate jedan minut. Šta biste vi uradili?
Narodu se mora kazati da nas čeka najžešća ekonomska kriza posle 1929. godine. I da je neophodno postaviti strateške postavke kako bi preživjeli, a o razvoju ćemo morati pričekati. Prvi princip je znanje strateška kategorija, drugo poljoprivreda strateška kategorija, treće realna privreda, odnosno proizvodnja strateška kategorija, četvrto energetika. Na to fokus. Naravno, selo zaštititi maksimalno, beneficije poreske iznad 600 metara, potpuno osloboditi poreza ispod 40%, to su stvari s kojima bi se moralo prići rigorozno, kako bi se sačuvala i demografija, kako bi se sačuvala i ona privreda za preživljavanje. Jer
hvala
to
vam,
je ono što
hvala vam
naredni.
Najlepše, poštovani slušalci, bila je ovo debatna emisija prvog programa Radio Beograda.
Izbori 2020.
Današnju emisiju realizovali Žarko Bovan, Svetlana Stevanović i Ivana Pribićević. Prijatno i ostanite uz naš program.